Eguerdiko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi, Super Tuesdayaren aurretik ia etzegoen zalantzarik eta biharamonean izan zitezkenak argitu dira. Donald Trump izango da azaroan Estatu Batuetan egingo diren hauteskunde presidentzialetan Alderdi Errepublikanoaren presidente gaia. Estatu Batuetako komunikabidetan une honetan lerroburu nagusi dena konfirmatzen denean. Gurean arratsaldeko lauretan jakinaraziko omendu ofizialki Nikki Haleyk Trumpek alderdian zuen lehiakide bakarrak lasterketa utzi egingo duela. Berehala joko dugu Estatu Batuetara etxean, Reala eta Paris Saint-Germainen arteko biharamonean, 10 auzoko komertziotara jeitsi ditugu mikrofonoak. Ostalaritza alde batera, utzita gukatea jo dugun saltokietan, aho batez kontatu digute, kokoteraino eginda daudela kalte ekonomikoak ez ezik, beldurra sentitzen dutela, futbolaren testu inguruan geroz eta maizago izaten diren istiluekin. Arropa denda eta estetika zentro bateko jabeek esan digutena hauxe aurrerapen bezala.
Ez egoen zarata hundia, horroka hundia, baina pizka beldurra ematen zen.
Cerré a las cuatro porque esto era ya de miedo a ver que me encuentro al día siguiente si me encuentro cristales rotos del comercio. Ya varias veces han roto.
Eguneko beste lerroburuetan Inigo Alustiz arratsaldeo.
Baita zuri ere Maite.
Josu Erkoreka segurtasun sailburuaren eta EH Bilduren arteko ikamikaren segida hasteko.
Imanol Pradales jeltzalen lehendakari gaiak kritikatu egin ditu gaur hemen Euskadi Irratiko Faktorian istiluen ondoren fokua beti ertzaintzaren jokabidearen gainean jartzen dituztenak.
Zergaitik fokua ertzaintzaren jardunean beti eta ez istiluak eta liskarrak sortzen direnen artean. Ertzaintzaren jokabidea normalean proportzionatua izaten da.
Aktualitate politikotik aterata, talde bortxaketen kopuruak 110 inguru egindu gora urte betean Espainiar Estatuan, biktimak kasu gehienetan, adin txikiko neskak direlari.
Erakundeek 2022an bildu zituzten datuetatik abiatuta, Save the Children erakundeak ondorioztatu du gizarteko rolak adin txikikoengan txertatu direla, tartean neskatoen hipersexualizazioa eta bereziki pornoa.
La hipersexualización, la cosificación de las chicas, la obligación para los chicos de vivir la sexualidad como los demandantes, y la pornografía como
honen aurrean konponbideak delitugileen zigorrak handitzea ez baizik eta sexu heziketa indartzea izan behar duela uste du Save the Childrenek.
Testu inguru honetan Euskal Autonomia Erkidegoko farmazietan indarkeria matxista atzemateko hitzarmena sinatu dute gaur emakundek eta farmazielarien kontseilua.
Eta horren bitartez farmazietako tiketetan laguntzarako telefonoa agertuko da aurrerantzean eta farmazietako profesionalei formakuntza eskainiko diete indarkeria matxista atzemateko zantzu edo seinaleen inguruan. Miren Elgarresta emakundeko zuzendaria.
Farmazietatik jende asko igarotzen da egunero. Emakume asko. Eta bada leku bat non indarkeria matxista jasatzen duten emakumeek aurkitu dezaketen laguntza. Eta non antzeman daitezkeen eskutuan dauden kasuak.
Eta nekazarien protestei lotuta Arabako nekazariei ilonetan bertan itzul diezaieke aldundiak 2023an aurreratu zuten bez zerga.
Nosotros compramos con IVA y vendemos sin IVA, pues tenemos ahí una cantidad de dinero repercutido que lo tienen que devolver.
Hala, jakinera zidete foru agintariek Jon Moraza UAGako sindikatuko presidente ordeari entzun diogunez, neurriak neurri ordea UAGak eta independienteen atak elkarteak eutxi egiten diote atzodanik Lakuan Jaurlaritzaren egoitzaren inguruan egiten ari diren protestari jakin berri dugunez, Arantxa Tapia Jaurlaritzako ingurumen sailburuak bilerara deitu ditu etzirako sindikatu guztiak, banakako bileretan hitz egindakoa guztien artean aztertzeko.
Errepidetan egoera zein da Iratibarrena?
Biriatun AP8 autobidean Baionarako noranzkoan kamioien trafiko astunagatik 2 kilometroko autoilarak daude eskuineko erreian autoek ezkerretik joateko aukera badute baina esan bezala eskuineko erreian 2 kilometroko autoilarak.
Gertaeren atalean pertsona baten gorpuzkiak aurkitu berri ditu ertzantzak Abanton Gallarta auzoan landairemuko sastraka batzuen artean agertu ziren atzo Ilunabarrean nonbait ikerketa zabaldu du segurtasun sailak orain gorpua identifikatu eta gertatutakoa argitzeko. Jo dezagun Euskal Metera Naiara Barredo arratsaldeon.
Kaixo arratsaldeon.
Nola datoz urrengo orduak Naiara?
Ba, giro nahiko lasaiarekin jarraituko dugu, eguzkitsuarekin eta temperatura nahiko suabe izango da. Dagoeneko hainbat txokotan iparraldean 15 graduak gainditu ditugu eta hegoaldean balio maksimoak 13-14 graduren bueltan geldituko dira. Hegoaizea ibiliko da kostaldean ekialdekoa eta egunaren amaieran hegoaize hori orokortu eta indartu egingo da. Hegoaize horri esker hain zuzen datorren gaua ez da atzokoa bezain hotza izango eta hortaz ia ez da izotzik egitea espero. Beraz, giro lasaia izan bezala datozen orduetan, baina gauean hegoaizea biziago ibiliko da.
Eta bihar ere antzera?
Bai, agian bihar hegoaizea gaur baino zakarrago ibiliko da, beraz alde horretatik giroa pixka bat ezatseginagoa izango da, baina ia egun osoan ateri eta gero bai egun amaitu baino lehen gaualdera litekena da euritara jotzea.
Eskerrik asko Naiara, bihar arte.
Bihar arte agur.
Jose Maria Paula, arratsaldeon. Miraririk ezin zen, espero egia esan, baina gau gogo angarria izan da anuetakoa.
Zalantzari gabe, txapeldunen ligan Realak bere historian eginduen bosgarren ibilaldia nonaitik begiratuta izan da emari handiko esperientzia. Jokalariek eta entrenatzailea jaso dutena, Barta utzi den anueta estadioko ikusle marka, klubak eginduen dirubilketa. Eta biztanda, Europako hainbat iritan eta anuetan bertan zaleek bizi izan dutena. Berriz ere Europara joatea da orain, erronka. Espainiako futbol kopako final aurrekoak ere menditugu, emakumezkoetan gaur eta bihar Euskadi Irratian jarraitu ahal izango dira, gaur zazpietan Atletico Madrid Reala, bihar Atletik Barcelona. Eta gizonezkoen kopako finalari begira, gaur sutan jarri estenean hor nonbait Atletikeko interneteko ataria. Bazkidek gaurtik datorren astelenera arte dute, sarreren zozketarako izena emateko epea asko jota, lauleguneko taldeak ere izena emateko moduan dira.
Ordu bat aterdietan kirolegez eta ordu biterdietan kulturleioa, bide batez Manu Etxezortu arratsaldeon.
Kaixo Maite.
Iruñeko punto de vista zine jaialdia dagoeneko ate jokada, eh?
Bai, zine dokumentala deituari deitutako eskainitako jaialdia da, nazioartekoa, punto de vista, datorren astean astelenetik aurrera Iruñan egingo dutena, Baluarte da egoitza nagusia, sail ofizialean 15 herrialde ordezkatuta, Europa, Amerika eta Asiako herrialdeak zara larripa punto de vista jaialdiko antolaketakoa.
Ba, urten 80 fine inguru proiektatuko dira 75 saiotan eta gainera 71 bat gonbidatu parte hartuko dute jaialdian, zinemagileak, programazio arduradunak, komisarioak eta bar.
Punto de vista datorren astelenean hasiko da Iruñean, ikus entzunezkoekin lotuta liburu baten aipamenera egingo dugu Maite kulturleioan, Euskal Telebistaren 40 urtetik gorako ibilbidea eta etorkizuneko erronkak aztertu ditu Txoria Odei artean liburuan Urtzi Urkizu berriako kazetariak telebistaz aritzeko 35 lagun elkarrizketatu ditu Urkizuk tartean ETB-ren lehengo eta oraingo arduradunak, gainera telebistako lehengo eta oraingo aurkezleak, pantailak euskaraz taldekoak, unibertsitateko irakasleak, ekoiztetxeetako ordezkariak Urtzi Urkizuren liburua.
Ordu bata eta 8 dira orain Mikel Retegi eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
NBC News has learned this morning that Nikki Haley will announce today she is dropping out of the race after Donald Trump's near sweep.
Etxezurirako bidea libre geratuko zaio Donald Trumpi Super Tuesday edo Super Astearteko primarioen ondoren. Nikki Haley, alderdi republikanoaren barruan, Trumpek aurkari zuen lehiakide bakarrak arratsalerako deitu ditu komunikabideak. Entzuten ari zareten bezala, Estatu Batuetako komunikabidek aurreratzen dutenez, leia utzi egiten duela ofizial egiteko, izan ere 15 estatutik 14tan nagusitu da Trump. Alderdi demokratan garaipen zabala lortu du Joe Bidenek berriz, naiz eta Gazako gerragatik protesta botoa jaso. Edozein kasutan, azarako hauteskunde presidentzialei begira, jada bi hautagaiak Biden eta Trump. New Yorken informazioa Jerai Diaz lankideak, arratsaldeon Jerai.
Arratsaldeon, Donald Trumpi aurre egiten saiatu den Nikki Haleyk datozen orduetan antza lasterketa utziko du presidente ohiari bidea libre utziz. Izan ere Haleyk Bart estatu bakar batean irabazi du Vermonten. Lasterketa guztiko bigarren garaipena du eta ez du Trumpen kontra ezer egiterik. Trumpek garaipen zabala lortu du superaste artean 14 estatu bereganatuz eta Haley aipatu ere ez du egin bere hitzaldian, baina batasuna eskatu du.
And we want to have unity and we're going to have unity.
Eta hauteskunde klabean jarrita, Biden eta bere kudeaketa kritikatu ditu.
We're going to make America great again, greater than ever before.
Azaroak bostera begira jarri da Trump, baita Biden ere, biek oraindik ez duten nominazioa ofizialki lortu, baina hauteskunde kanpainan sartu dira. Hori bai, garaipenak garaipen, superaste arteak alerta seinaleak utzi dizkie. Bidenek Israelen alde egiten ari denagatik milaka protesta boto jaso ditu. Eta Trumpek irabazi du bai, baina republikanoen artean 130 bueltan Haleyren aldekoak dira eta horien artean asko kazaroan ez duten nahi inolaz ere Trump bozkatu.
Eta dagoeneko hasi dira, Inigo, Trumpek aukeratuko lukeen presidente orde gaiaren inguruko kinielak ere.
Greg Abbott, Texasko gobernadorea, Ron DeSantis, Floridakoa, eta Tim Scott senataria dira aipatzen diren izenetako batzuk, ezin ahaztu, oraindik leian jarraitzen duen, naiz eta gaur arratsaldean utziko duen, Nikki Haleyren hautagaitza ere, hainbat estatutan, 130 gorako babesa lortu duenek Trumpen aurka lehiatuta.
Etxean, Josu Erkoreka segurtasun sailburuak atzo sigla espreskia aipatu gabe ere, EH Bilduren aurka egindako salaketaz, informaziorik ez du Imanol Pradales EAJ-aren lehendakari gaiak, baina istiluen ondoren fokoa beti ertzantzaren jokabideren gainean jartzen dituztenak seinalatu ditu gaur Euskadi Irratiko Faktorian egindako elkarrizketan. Aurrekariak okatzeagatik, azken aldian, kalean izandako istiluak alderdi politiko baten denda ostean antolatzen direla adiratzi zuen atzo Erkoreka sailburuak. Hori baieztatzen duten datuak baldin badaude, epaitegitara jotzeko enplazamentua luzatu zion ondoren Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaileak. EH Bilduren arabera, aurre kanpaina lokaztera etorri diren salaketak besterik ez baitira. Erkorekak egindako adirazpen hoiei lokatza deitzea berriz, gehiegi iruditu zaio, Pradales hautagai jeltzaleari urtzi gartzia.
Martxoaren iruko istiluen arira sindikatuek egindako kritikei erantzunez, salbuespenak salbuespen ertzaintzak normalean proportzionaltasunez jarduten duela defendatu du Imanol Pradalesek.
Batzuetan, egon daitezkela desproportzioak agian bai, esentzu batean eta bestean, sindikatuen adierazpenak danak irakurtzen ditut, ez batzuk bakarrik.
Bain zuzen, siglarik aipatu gabe, fokoa beti ertzaintzanengan jartzen dutena kritikatu ditu faktoria saioan.
Zergaitik? Fokoa ertzantzaren jardunean, beti, eta ez istiluak eta liskarrak sortzen direnen artean. Eredu polizialaz eta horretaz askotan entzuten dut, baina gizarte asaldarura horretaz ez.
Eta Otegik ez bezala, EAJ-aren lehendakari gaiak ez du uste istiluen atzean, EH Bildu dagoela iradokiz, Erkoreka sailburuak egindako adierazpenak lokatza direnik.
Nik ez dakit zergaitik erabili behar dan itz lodi hori atzokoaz itz egiten denean.
Edo nola ere bera estela lokatzetan sartuko bere estiloa proposamenak egitean datzalako.
Erkoreka sailburuaren adierazpenik ez dute ez hankarik ez bururik gaur EH Bilduk salatu duenez gaur Juan Carlos Izagirre EH Bilduko udal bozeramalearen ahotan.
Eulako istiluak eta hausnarketa eskatzen dutela, ni uste eragina oso negatiboa dela hiriaren hirientzako. Eta, desde luego, atzo entzundakoak Eusko Jaurlaritzako bozeramaileen aldetik, ez du hanka ez buruik, eta ni uste gaur egun ez duela inork sinesgarritasun ematen horrelako akusazio bati.
Ertzantzak azken asteotan izan duen jokabidearekin lotuta, gaur bi agerraldi deituta daude arratsaldean.
Bilabonan batetik, Tolosako inauterietan, Juan Jaurtigaiak begian jo zuen Xuar gaztearen ingurukoek presazko deialdia deitu dute gaur iluntzerako, atzo Josu Erkoreka, Jaurlaritzako segurtasun sailburuak adierazi ondoren, 16 urteko mutila istiluetan parte hartzen ari zela Fuamak errebotez jo zuenean hori Bilabonan, eta Gasteizen berriz, agerraldi masiboa deitu dute arratsaldeko seietarako, martxoak hiru elkarteak eta gehien ingo sindikalak M3 herrikoiaren alde errepresiorik gabe lelopean, hain zuzen ere joan den igandeko manifestazioan ertzaintzak izan zuen jarrera salatzeko.
Madrilen badatorrela eta badatorrela, baina ordu honetan oraindik albistea falta da. Brasilerako bidean hegazkinean Pedro Sánchez presidenteak kazetariekin izan duen hizketaldi informaletik jakin dugu orain arteko lege proiektuaren testuan, amnistiaren lege proiektuaren testuan aldaketak egitea onartu duela PSOEk, Kataluniako independentzia prozesuari lotutako auzipetuei amnistia jasoko duten berme gehiago emateko. Senatuan, Puigdemont buru duen Junts alderdiak ere, segurutzat jodu akordioa. Gogoratu, biharko dagoela deituta kongresuan, lege hau onartzeko bidean jarriko luken, justizia batzordea Madril Nerea Sarriegi arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, oso ordu gutxi geratzen dira epea amaitzeko eta egoera hau bizi izan dute lehendik ere, azken ordura arte negoziaketak luzatzea, baina oraingoan bi aldeek Juntsek eta PSOEk diote akordioa izango dela. Goizean entzun dugu Josep Lluís Clerias, Juntsen senatuko bozeramailea.
S'ha acabat el bròquil i vamos por la amnistía, por la libertad y para que haya
Brasilien da Pedro Sánchez, arratsaldean entzungo dugu, baina kazetariekin izandako elkarrizketan ziurtatu du amnistia legeak prozeseko kide guztiak babestuko dituela eta zalantzen aurrean aurreratu du berme gehiago eskaintzeko PSOEk testu aldatzea onartu duela. Aurrekoak porrota jasan zuen batasuna ezinezkoa izan zelako terrorismo delituen inguruko atalean. Aldaketa hortiko etorriko den, ba ikusiko dugu.
Estamos en la recta final. En cuanto el acuerdo sea total y sea completo...
Oraintxe galdetuta ez du argitu Félix Bolaños ministroak, baina azpimarratu du nola edo ala amnistia legeak argi berdea jasoko duela.
Ordu bata eta laurden dira, martxoaren zortziaren atariko emakundek eta Euskal Herriko Farmazialarien kontseiluak lankidetza hitzarmena sinatu dute farmazietan indarkeria matxista kasuak atzeman eta biktimei laguntza ate bat eskaintzeko. Horretarako, farmazietako 2000-tik gora profesionalek formakuntza berezia jasoko dute bihartik hasita. Maialen Arratibel, Gasteiz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, indarkeria matxistaren seinaleak detektatzeko eta behin kasuak atzemandakoan nola jokatu jakiteko formakuntza jasoko dute bihartik hasita Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 842 farmazietako langileek. 2000-tik gora dira eta formakuntza horren gidaria izango da Pepa Bojo, ahalduntzean eta indarkeria matxistaren alorreko psikologoa ditua.
Indarkeria matxista zer den ondo ezagutu eta seinaleak antzematen lagunduko dielako. Baita, kasuren bat antzematean zer egin jakiten.
Miren Elgarresta emakundeko zuzendariaren hitzetan ezinbestekoa da gako horiek ezagutzen joatea, farmaziak emakume askorentzat gune seguruak izaten direlako.
Farmazietatik jende asko igarotzen da egunero. Emakume asko, eta bada leku bat non indarkeria matxista jasatzen duten emakumeek aurkitu dezaketen laguntza.
Ba, laguntza leio izateko bidean horrez gain aurrerantzean erosketa tiket guztietan azalduko da 900-800-1111 biktimei arreta emateko telefonoa.
Talde bortxaketak 110 inguru hasi dira urtebetean Espainiako estatuan, biktimak kasu gehienetan adin txikiko neskatuak direlarik. Erakundeen 2022ko datuetatik abiatuta Save the Children gobernuzkanpoko erakundeak zergatiak eta ondorioak aztertu ditu. Gizarteko rolak itxuraz adin txikikoengan txertatuta daude. Neskatuen hipersexualizazioa, neskak gauzak bailiran erabiltzea, kosifikazioa deitzen dena, sexua eskatzeko edo exigitzeko rola mutikoen esku egotea eta haien guztien irakaslea pornoa. Alarmarako oinarria badela uste du Save the Childrenek, baina horren aurrean konponbidea ez dela adin txikiko delitu gileen zigorrak gogortzea, baizik eta sexu eziketan sakontzea Mertxe Berria.
Martxoaren 8aren atarian plazaratu du gobernuzkanpoko erakundeak nerabezaroko sexu erasuen inguruko txostena. Adin txikiko emakumeak biktima dituzten salaketak gehitu egin direla egiaztatu du. Talde bortxaketei dagokionez 110 hasi dira 2021-tik 2022-ra. Estatistika ofizialei psikologo eta profesionalen azterketa erantzita honako patroia antzeman dute talde bortxaketetan.
Una niña o adolescente con una edad media de 15 años que tiene una edad similar
víctima, a 15 urte inguruko neskatila, erasotzaileak lehendik ezagunak eta indarkeriaz bortxatzen dutenak, kasuen 110ean grabatu egin ohi dute erasoa, nagusitasuna erakutsi eta lagunen aitortza jasotzeko helburuz.
De compartir la agresión en el entorno digital aumenta exponencialmente.
Eta grabazio horiek sare sozialetan partekatzeak areagotu egiten du biktimen mina, min hori eta oro har erasoaren ondorio psikologikoak arintzeko zeinen kulpabilizazioa saihesteko arreta areagotzea gomendatu du Save the Children erakundeak hori biktimekiko eta gizartearen alarmarako oinarria badela onartuta ere uste du erasotzaileekiko bidea ez dela adin txikikoak kriminalizatzea.
Que la rebaja de la edad penal, el aumento de penas o el rechazo de un enfoque restaurativo con los agresores.
Esta zigorrak gogortzea ere adin txikiko erasotzailei zuzendutako gizarte ber heziketa proposatu du Save the Childrenek oro har sexu heziketa indartzearekin batera, bestetik datu zehatzagoak eskuratzeko helburuz aurren aurkako delituen erregistro bateratua sortzea ere proposatu du Save the Childrenek.
Sarreran kontatu dizuegun nekazarien protestei lotuta Arabako nekazariei litekena dela hil honetan bertan itzultzea. Aldundiak 2023an aurreratutako bez zerga protestan jarraitzen dute gaur nekazariek Gasteizen, Ainara Rubio aurrera.
Atzo baino traktoren gehiago 150ren bat daude une honetan Lakuako Jaurlaritzaren egoitza aurre honetan eta inguruetan bilduta. Une honetan txe aldarrikapena ari dira irakurtzen, ondoren Jaurlaritzara eramango duten aldarrikapena. Euskal erakundei zuzendutako eskariak dira atzo eta gaur egiten ari direnak, besteak beste Europako nekazaritza politika bateratuen laguntzak berehala ordaintzeko, gainerako erkidegoetan ordaindu baitira dagoeneko, eta aurrera pausoak lortu ere lortu dituzte. UAGak jakinarazi duenez atzo Foru Aldundiarekin egindako bileran lortu duten konpromisoa da 2023ko bez aurreratua hilabete honetan bertan ordainduko zaiela. Jon Moraza, UAGako presidente ordea.
Nosotros compramos con IVA y vendemos sin IVA, pues tenemos ahí una cantidad de dinero repercutido que no...
Albiste ona zioen likidezia dirua behar baituten. Gaur arratsaldeko bostetan gainera bilerara deitu ditu Bittor Oroz nekazaritza sailburu ordeak, UAGA eta ATAK elkartean batuta dauden nekazariak, lehen sektorearen babeserako dekalogoa aurkezteko egiten ari den bilera errondaren baitan. Bilera positiboa bai, baina momentuz eutxi egingo diote Arabako nekazariek biharko mobilizazioei. Horrez gainera, beste bilera batera egingo da hemen Lakuan ostiralean, Arantxa Tapia sailburuak sindikatu nagusiak elkartuko ditu, dekalogoaren inguruko ekarpenak aztertu, amankomunean ipini eta elkarlana bultzatzeko.
Eskerrik asko, Ainara. Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleek eta ikertzaileek ere greba eguna, protesta bilkurak egin dituzte erkidegoko hiru hiriburuetan, lan baldintza duinak aldarrikatzeko. Jaurlaritzari eta EHUri inbertsio handiagoa eskatu diete, egiturazkotzat jotzen dituzten arazoak konpontzeko. Sindikatuen esanetan, lanuzteak jarraipen zabala izan du Aino Mendiburu.
Fakultateen artean aldeak daudela onartuta Gipuzkoako kampusen. Esaterako grebak 90%-ko jarraipena izan duela diote LAB, ELA eta STEILA sindikatuek. 5.800 irakasle eta ikertzaileen lan baldintzak prekarioak direla salatu dute, eta unibertsitateen lege berria indarrean denetik ordezko irakasleen egoera jasanezina izatera iritsi dela. Argi diote, unibertsitate publikoak diru gehiago behar du. Eusko Jaurlaritzari eta EHUri honako eskaria Jonander Elorriaga Labeko ordezkariaren ahotsean.
Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogu finantziazioa handitzea eta irakasle ikartzaileen soldatak arautzen dituen dekretuak aldatzea, eta unibertsitateari prekarietatearekin bukatzea, diskriminazioarekin bukatzea.
Hezkuntza sailarekin ez dute lortu batzartzea, errektore ordearekin egindako bileraren emaitza berriz.
Errektore ordearekin bai egon gara, bildu gara, baina ez gara inora ailegatu. Beraiek bakarrik partxeak eskaintzen dizkigute, baina benetako arazoei heldu gabe.
Bilbo, Donostia eta Gasteizen Eusko Jaurlaritzaren egoitzen aurrean protesta bilkurak egin dituzte gaur goizean irakasle eta ikertzaileek konponbidea eskatuz. Urrengo lanuztea aste artean izango da. Funtzio publikoan deitutako grebarekin bat egitera deitu baitute.
Oraindik protesta giroan, hizkuntza eskakizunengatik Bizkaiko Foru Aldundiko 227 lanpostu egonkortzeko prozesuak baliogabetu dituzten epaiekiko desadostasuna adierazi dute gaur Bilbon. Elkarretaratze egin dute langileek Foru Jauregiaren atarian Euskalgintzaren Kontseiluak eta ELA eta LAB sindikatuek deituta.
Euskararen normalizazioa eragozteko oldarraldi judizialarekin lotu dituzte epaiak, eta argi utzi dute ez dutela onartuko gaztelania inposatzea eta ondorio zeunka lanpostu publiko arriskuan jartzea. Horrekin batera, alderdi politikoei administrazio euskalduntzeko bestelako hizkuntza politika eskatu diete Estibaliz Ealo eta Asier Izquierdo ELAko eta LABeko ordezkariak.
Gaztelaniaren erabateko hegemonia inposatu nahi duten sektore judizial, politiko eta sindikalak daude. Eta azken aldian ikusten dugun bezala, etengabeari dira euskararen kontra egiten.
Lanpostu guztietan,
euskarazko gutxieneko ezagutzak bermatzea nahi dugu. Euskararen lege berri bat eta administrazioa euskalduntzeko hizkuntza politika berri bat eskatzen diegu indar politikoei.
Ordu bata eta hogeita lau minutu dira, Nafarroako foruzaingoa ustezko omisiodio gisa ikertzen ari da, astelenean Mendabian izandako sutean hilda agertu zen gizonezkoaren heriotza. Autopsiak argitu du, 61 urteko gizonezko hau kolpeen ondorioz hiltzela, ez bere etxean piztutako sutearen ondorioz. Lizarrako epaitegiak sekretupean du auzia. Azken ordua, Eli Eraso, Iruña, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ba, foruzaingoak momentuz ez du inor atxilotu, Maite, hilketaren egilea edo egileak identifikatzeko lanetan ari da ikerketa kriminaleko brigada, aztertzen Mendabiako segurtasun kameretako grabazioak eta biltzen hildakoaren gertukoen testigantzak. Nafarroko Auzi Medikuntzako Institutuak gorpuari egindako autopsia erabakigarria izan da peskisetan, izan ere autopsiak argitu du 61 urteko gizonezkoaren hilotzak hainbat traumatismo dituela, buruan jasandako kolpe bat edo batzuek izan zirela heriotzaren kausa, eta erabat baztertu du gizona bere etxean piztutako sutearen ondorioz edo istripuz hilzenik, hori izan baitzen lehen hipotesia. Gogoratu, astelen goizean piztu zen sutea, alabak aurkitu zuen aitaren gorpua, sute txikia izan zen, gela bakar bati eragin ziona, oharkabean pasa zen eta neska etxera iritsi zenerako jada itzalita zegoen.
Lapurdin sei gazte atxilotu ditu Frantziako poliziak Baionako fiskaltzaren aginduz, iazko uztailaren 14ean Frantziako jaiegun nagusian eta erretreten erreformaren aurkako manifestazioetan izandako istiluekin lotura dutelakoan. Baionako prokuradoreak jakinarazi du kalte materialak eragitea eta poliziari eta Hendaiako tren turistikoaren gidariari eraso egitea leporatzen dietela sei atxilotuei. Andoni Lizeaga.
Bi pertsona Urruñean atxilotu dituzte, beste bi Hendaian, bosgarren bat Baionan eta seigarrenak Kanpon. Goizeko seietan, 18 eta 28 urte artekoak dira. Atxiloketak eta miaketak U14 kolektiboari lotutakoak lirateke, uztailaren 14ko egun horrekin, Frantziako egunarekin lotutako ekimenei eta erretetaren erreformako mobilizazioi lotuak. Hendaiako trentxipian eginiko margoketa batzuk, frantses banderak entzea edo manifestazioetako baten ondo izandako istiluak, EH Bike, Labeek, Iparra Hegoak eta beste hainbat kolektibok eta mugimenduk elkartasun mezuak plazaratu dituzte.
Donostian Realaren eta PSG-ren arteko neurketak Madril hiribidea eta Anoeta inguruaren itxiera ekarri zituen atzo partida baino bi ordu lehenago. Dakizuenez, arriskua handiko partidatzat jo baitzuen segurtasun sailak. Azkenean gaua nahikoa lasai joan da, baina neurri horiek ez dira salbuespena, partida gero eta gehiagotan hartzen dituzte Anoeta ingurua nolabait mugatzen dituen neurriak, eta istiluak ere gero eta ohiko gogoak direla diote inguruko merkatariek. Tabernariek ez bezala eurek irabazirik ez, eta eragozpen eta kalteak ugari jasatzen dituztela kontatu digute Igotzalkorta.
Atzoko hainbestean joan zen, triskantzari gabe behintzat, negozio aurrez itxi behar izan zuten arren Anoeta inguruan. Kexua bereziki Madril hiribidean eta Ferrerias eta Armeria plazetako saltokietan, ilapaindegi, erropa denda zein estetika zentruetan entzundakoak hauek.
Tuvimos que cerrar antes la pelu, la clientela no puede venir, y quieras o no, pues es un trastorno.
Ordu bat lehenago.
Beldurra ematen dit.
Negozioari eragozpenak batetik, murrizketengatik, eta beldurra bestetik, kalteak euren begiz ikusi izan dituztelako azken hilabetetan.
Ya varias veces han roto los cristales de las puertas de los portales.
Unas movidas cargando la policía y así cerrando la persiana con la gente dentro y un follón.
Eta argi dioten kontu bat, gero eta sarriago gertatzen direla, istiluak gero eta gehiagora doa lauzia.
Lehen, nabaritu dut gutxiago. Orain, gero ez da gehiago. Bai.
Ba mas, cada vez es peor.
Ilea paindegi bateko langilea galdera ere egin du, partidak hirian eragiten dituen gastuak ez ote diren irabaztia baina handiagoak. Hori ikuspuntu bada ordea, Maite, ostalaritzan, eragozpenak eragozpen, partidegunak ezinbestekoak dituztela berretsi baitigute.
Geroxeago, kirol legez xetasun guztiekin, partidak berak eman duena. Eta azken apunte bat, Pasai Donibane eta Pasai San Pedro lotzen dituen itxasontzi motoraren inguruan, gaurtik aurrera Gipuzkoako garraio publiko ordaintzeko mugi sistemaren barruan sartuko baita zerbitzu hau ere.
Eta ondorioz mugi txartelarekin ordaindezkero bi barrutien arteko bidaia 48 zentimo kostako da eta 6 urtetik gorako guztientzat, hori, eta bestetik orain arte ordainpekoak ziren, baina aurrerantzean bizikletekin doan egin ahal izango da motorako bidaia hori. Albiste ona Teo Alberro Pasaiako alkateak esan digunez.
Azken finean da herritarrek aspalditxo zuten eskaera, bentsa pasaitarren zea, baina arte mugikortasuna dela eta guk hemen erabiltzen dugun motora barruti batetik bestera pasatzeko, sistema mugi sistema barruan etxartza, oso positiboa, mugikortasun hori bideratzen du, herritarren aldetik bentsat, oso nik uste, oso albiste ona nero nentzat ere, nendik egunero motora hori hartzen baitet.
Ba, honela iritsi gara arratsaldeko ordu bat aterdietara.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Errepidezaren nagusian aparteko goraberarik ez da, ordu honetan guk dakigula, eta huxe hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
Giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu arratsaldean ere eta temperatura nahiko suabea izango da. 15 gradutik gorakoa iparraldean eta apur bat baxuagoa hegoaldean. Hegoaizea ibiliko da, kostaldean berriz ekialdeko haizea eta egunaren amaieran hegoaize hori orokortu eta indartu egingo da. Hegoaize horri esker hain zuzen datorren gaua ez da atzoko bezain hotza izango eta iazta izotzik egitea espero. Beraz, giro lasaia izango dugu datozen orduetan, baina gauean hegoaizea biziago ibiliko da.